pokračujeme v češtině.
Začíná půlhodinový program v českém jazyce. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Aktuální zpravodajství Rádia Praha čtěte na www.radio.cz. My se teď budeme věnovat událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme pak příspěvkem o českém exilovém intelektuálovi Jiřímu Pelikánovi, zakladateli Listů, a nakonec je připravena historická rubrika Dnes o počátcích českého vysílání Svobodné Evropy. A teď tedy první bod našeho programu Týden v České republice. Předseda Věcí veřejných Radek John oznámil tento týden, že rezignuje na post vicepremiéra pro boj proti korupci a odchází z koaliční vlády. Podle Johna vláda nedostatečně pracuje na reformách a personální změny v kabinetu, které premiér Petr Nečas slíbil, jsou v nedohlednu. Zejména pak těžce nese skutečnost, že si nemohl vybudovat úřad boje proti korupci podle svých představ s nezávislým týmem.
Jak jsem již od začátku upozorňoval, zcela odmítám, aby mi pan premiér zasahoval do personálního výběru mých spolupracovníků, nebo mi je opakovaně spochybňoval, tak jak se to dělo například v minulých dnech vůči pánům Michálkovi a Morozovi. Nejde mi však jen o konkrétní jména. Není mi umožněno sestavit tým, na který se mohu plně spolehnout. Tým, který již odvedl kus práce v oblasti protikorupční strategie a jejího konkrétního zavádění v praxi. A nemám ani jistotu, že by se i posléze neobjevovaly další obstrukce a vůči mému týmu spolupracovníků.
Premiér Petr Nečas byl rozhodnutím Radka Johna překvapen, ale nijak výrazně se k němu nevyjádřil. Na středeční večer svolal mimořádnou schůzku K9, tedy koaličních špiček. Nikdo z politiků ale po skončení jednání před novináře nepřišel. Jejich dohodu tlumočil mluvčí vlády Jan Osuch.
K9 se shodla, že se bude scházet každý týden po jednání vlády. Příští středu budou členové K9 projednávat následující 4 témata. Reformu zdravotnictví, poplatky ve druhém pilíři důchodového systému, problematiku třetího odboje a za čtvrté akcie na doručitele a garance boje s korupcí.
Poslanecká sněmovna projednávala návrh novely, podle které by notoričtí neplatiči z řad nezaměstnaných mohli přijít o část sociálních dávek. To ve sněmovně vyvolalo dlouhou a vášnivou debatu. Na jedné straně stáli poslanci hájící názor, že povinnost platit poplatky za služby musí být pro všechny stejná, na druhé straně stáli ochránci lidských práv. Novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi předložili poslankyně ODS Ivana Řápková a její stranická kolegyně Lenka Kohoutová. Novela má umožnit exekuci na jednu ze sociálních dávek, příspěvek na živobytí. Lidem by podle předlohy zůstalo po srážkách existenční minimum, které nyní činí 2020 korun. Obce by pak odebrané peníze použili na úhradu dlužných částek, vysvětlila poslankyně Řápková.
Kromě tohoto výkonu, této exekuce, ještě bude umožněno dlužníkům, aby si dobrovolně mohli sjednat splátkové kalendáře, protože pokud je možno, aby dávka podléhala výkonu rozhodnutí, není tedy důvod, aby dlužník nemohl plnit dobrovolně, což dnes zákon zakazuje.
Autorky si od novely slibují zlepšení vymáhání pokut nebo povinných místních poplatků od chronických neplatičů. Navíc se podle nich zvýší motivace těchto lidí řešit svou životní situaci. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové musí každý své dluhy splácet, ale uvalení exekuce na dávku může způsobit častější trestnou činnost dlužníků.
Tato dávka je vyplácena osobám, které se nachází v tíživé sociální situaci, aby tuto situaci mohly s pomocí dávky snáze překonat a zapojit se zpět do běžného života. Pokud se sníží až na úroveň existenčního minima, domnívám se, že to tyto osoby srazí ještě blíže k sociálnímu dnu a že to mnohé z nich bude de facto nutit získávat si prostředky na obživu jiným, možná často i nelegálním způsobem.
Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský začal používat v lesích napadených kůrovcem chemii, přestože k tomu nemá povolení. Důvodem byla údajně obava z dramatického rozšíření tohoto cizopasného hmyzu. Hlídky aktivistů našly podél lesních cest stovky otrávených lapáků a trojnožek. Lesníci jejich informace potvrdili. Vojtěch Kotecký z hnutí Duha řekl Českému rozhlasu, že insekticidy byly použity v bezzásahových zónách, dokonce v blízkosti turistických stezek, a to bez jakéhokoliv varování.
jsme ty lapáky našli také v místech, která mají být ponechána divoké přírodě v těch částech, takzvaných bezzásahových částech Národního parku. V minulosti se používaly ojedinělé jednotlivé kusy. My jsme už teď našli stovky těch lapáků a podle informací, které máme zevnitř správy Národního parku, je jich v tuhle chvíli na Šumavě rozmístěno 5 000. Jsou jak v těch místech, která budou ponechána na divoké přírodě, tak také například v těsné blízkosti vody. Například v jednom případě jsme je našli 50 metrů od rašeliniště.
Nový ředitel Šumavského národního parku Jan Stráský nejprve popřel, že by byly lapáky s jedem rozmístěny na jeho příkaz. V zápětí však přiznal, že zásah nařídil právě on. Sice prý požádal o výjimku, zatím ji ale nemá. Stráský se hájí tím, že bylo třeba jednat rázně, protože kůrovec se v šumavských lesích šíří jako mor. Chtěl prý zabránit ekologické kalamitě. Největší českou loterijní společnost Sazka, která je od konce března v úpadku, postihla další rána. Kvůli tomu, že nevyplatila lednovou výhru v hodnotě více než 100 milionů korun, jí ministerstvo financí pozastavilo licenci. Firma má možnost se proti rozhodnutí ministerstva do 15 dnů odvolat. Sazka má přes 2000 věřitelů, mezi ty největší patří PPF a KKCG, které nabídly akcionářům Sazky finanční pomoc. Obě se shodují, že pozastavení licence je vyústěním činnosti představenstva firmy a generálního ředitele Aleše Hušáka, kteří s plnou podporou finanční skupiny Penta cíleně Sazku ničí, aby vznikl prostor pro konkurenční fortunu, uvedli zástupci firem. Městský soud v Praze zaevidoval 2075 věřitelů s pohledávkami za 41 miliard korun. Insolvenční správce loterijní společnosti Sazka Josef Cupka ve čtvrtek popřel pohledávky za společnosti Sazka ve výši 17 miliard a jako nesporné uznal pohledávky za zhruba 15 miliard korun. Zbylé jsou ve výzvě. V těchto dnech probíhá digitální restaurování prvního českého filmu z klasického fondu Markéty Lazarové, filmu Františka Vláčila na motivy Vladislava Vančury. Digitálně přepsaná a vyčištěná kopie bude mít premiéru v rámci letošního Karlovarského filmového festivalu. Vít Komrzí, ředitel firmy UPP, která ve svých studiích na digitalizaci pracuje, řekl, jaký je cíl jejich práce.
Cílem toho restaurování je, jak říká pan ředitel archivu, vytvořit jakousi faksimilii díla. My skutečně tou naší cestou digitální, tím restaurováním, my nemáme tendenci a nemáme snahu vytvořit prostě nějaké jakoby nově pojaté dílo. Tím cílem je zrekonstruovat, mravenčí prací vyčistit tu pozitivní kopii, která tehdy byla k vidění v kinech.
Tato digitální kopie bude k dispozici pro nové uvádění v moderních kinech a televizích, aby se s dílem mohli seznamovat i zájemci mladších generací. To byl Týden v České republice. Pro ty, kdo nás poslouchají přes satelit, připomínám, že naše vysílání je k poslechu také na internetovém portálu radio.cz, kde navíc najdete kompletní archiv od vysílaných příspěvků. Od tohoto týdne má svou ulici v Římě exilový publicista Jiří Pelikán. Ve středu byla také za účasti římského starosty a českého velvyslance v přilehlém parku odhalena pamětní deska. Připomíná život bývalého prominentního člena KSČ a šéfa Československé televize, který se silně angažoval během pražského jara a po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 emigroval do Itálie. Vydával tu významný exilový časopis Listy, zároveň se ale rychle zapojil do italského politického života a jako člen italské socialistické strany byl i zvolen do Evropského parlamentu. Moderátor Rádia Česko se na podrobnosti vyptal římského spolupracovníka této rozhlasové stanice.
O odkazu Jiřího Pelikána a důvodech, proč na něj Italové nezapomínají, budeme mluvit s naším spolupracovníkem v Římě Josefem Kašparem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se shrnout, v čem spočívá význam osobnosti Jiřího Pelikána pro český politický a kulturní život?
Já si myslím, že to lze říci tímto způsobem. Pelikán byl, jak známo, šéfem Československé televize v roce 1968 a právě ten otevřený přístup k informacím určitě umožnil nakonec rozšíření pražského jara, protože lidé se nejenom v Praze, ale v celé Československé republice dozvěděli vlastně to, k čemu v celé zemi dochází. Důležité je také to, co on pak udělal po svém odchodu, vynucenému odchodu do Itálie. Nelze zapomenout na to, že v těch 70. letech došlo k jakémusi uvolnění ve vztazích mezi Západem a Východem, zvláště mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. A právě ta Pelikánova aktivita neustále připomínala tu situaci v normalizovaném Československu v oné době. Myslím si, že tohle je skutečně jeho velká historická zásluha, mimo toho, že publikoval ten známý časopis Listy.
A k tomu časopisu Listy, co znamenalo toto periodikum pro československou exilovou scénu?
Já si myslím, že to byla právě jakási tribuna, na které se mohli konečně scházet představitelé jak disentu vnitřního, to je těch, kteří žili v Československu, tak představitelé těch, kteří žili od roku 1968 v zahraničí. A pak došlo konečně také k jakémusi smíření nebo ke kontaktům s členy exilu, kteří odešli po roce 1948 a kteří byli samozřejmě v okamžiku v roce 1948 vlastně politickými nepřáteli. Byl to prostě také způsob, prakticky to byla jedna z mála tribun, na kterém si mohli i čeští politikové, intelektuálové i prostí lidé vyměňovat své názory na všechny otázky současnosti.
Pane Kašpare, jaký význam byste vy osobně přisoudil Pelikánovu působení na půdě Evropského parlamentu?
Já si myslím, že to je právě spojeno s tím, je třeba připomenout, že Pelikánovi se podařilo vstoupit, teda dát se zvolit do Evropského parlamentu dokonce dvakrát a právě opět on tam se představiteli některých jiných zemí neustále připomínal tu takzvanou československou otázku, která právě byla i některým politickým představitelům nepříjemná. Mimo to on se například podílel velice aktivně na takzvaném Biennale disentu, to je nesouhlasu ze všech východoevropských zemí, které se konalo v Benátkách v 80. letech. A je třeba říci, že z tohoto pohledu právě ta znalost všech souvislostí týkajících se Pražského jara a normalizace v Itálii a všeobecně v západní Evropě je jeho velkou zásluhou.
Četli jsme, že italští historici údajně a prý často využívají takzvaného Pelikánova archivu. Můžete vysvětlit, o co jde?
Nejsou to pouze italští historici, ostatně jsou to i historici čeští. Je to prakticky celá dokumentace, kterou si Pelikán v době svého 30-letého pobytu v Itálii vyměňoval s členy disentu i jinými politickými představiteli po celém světě. A zásluhu na to má jeho manželka Jitka Frantová, která se pak nakonec dohodla s italskou poslaneckou sněmovnou, která nakonec za jistou částku ten celý archiv zakoupila a ten je na žádost odborníků přístupný všem. Je to tedy v podstatě jakási paměť situace, která panovala v disentu i v Československu během celé normalizace.
Vysvětluje spolupracovník Českého rozhlasu v Itálii Josef Kašpar. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Celý rozhovor najdete i na internetových stránkách Radia Česko. A teď vám nabídnu rubriku České nej. Čeští nadšenci se rozhodli po 100 letech zopakovat let průkopníka aviatiky Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Zajímavostí je, že Kašparovi tenkrát nešlo o žádný rekord, ale chtěl stihnout svatbu své bývalé přítelkyně. Do repliky Kašparova přístroje se letos rozhodl usednout pilot Petr Mára. Let se ale nepodařil, foukal příliš silný vítr a pilot nedostal povolení k odletu. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Organizátoři se rozhodli po 100 letech zopakovat slavný let Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Letoun, se kterým 13. května v roce 1911 uletěl trasu zhruba za hodinu a půl, daroval o dva roky později Národnímu technickému muzeu v Praze.
Ten let, což byl přibližně 120 kilometrů, byl na tu dobu skutečně výkon srovnatelný se všemi tehdejšími evropskými, můžu říct i světovými výkony.
Uvedl historik Michal Plavec. Jak dodal, většina letů, které podnikali aviatici pro veřejnost, měla maximálně trvání do 10 minut a vypadaly tak, že ve výšce od 3 do 10 metrů startovali aviatici z jedné strany louky na druhou. Na tu dobu byl tedy výkon Jana Kašpara úctyhodný. Na dálkový přelet myslel už po prvních vzletech v lednu 1910, ale první letadlo schořelo v hangáru. Jan Kašpar se proto rozhodl postavit vlastní letoun na základě konstrukce Francouze Blériota a doplnil tam několik vlastních technických zlepšení a zjednodušení.
Inženýr Jan Kašpar se rozhodl k tomu, že ten let uskuteční v sobotu 13. května 1911, právě proto, že v Praze měl veselku jeho přítel a velmi dobrý kamarád Lang, kterému šel za svědka. V podstatě se zdá, že jeho rozhodnutí bylo velmi rychlé a velmi náhlé, protože se samotnými přípravami k tomu vzletu začal až ten pátek 12. května 1911. A to tak, že dopoledne podnikl několik zkušebních letů nad pardubickým letištěm a odpoledne se zajel podívat do Prahy, kde zvažoval, kterou z těch pražských ploch zvolí k přistání. Nakonec si teda inženýr Jan Kašpar vybral, že přistane ve Velké Chuchli, mělo to i trochu prozaický důvod, protože se chtěl proletět nad hlavním městem Českého království.
Jeho slavný let se rozhodl připomenout pilot Petr Mára v přesné replice Kašparova letounu z plátna a dřeva. Jak dodal několik dnů před plánovaným letem Martin Kindernaj z občanského sdružení Aeropark, pilot bude mít minimální vybavení.
Kompas a jinak tam není žádné elektronické zařízení v tom letounu. Maximálně jsme mu dali do ucha vysílačku, kterou bude komunikovat s tím doprovodným letounem. Petr Mára je nejzkušenější pilot právě v oblasti těchto strojů. On ten let do Kukle už jednou letěl, ale úplně na jiném stroji. Neznám v této chvíli v České republice jiného pilota, který by to zvládl. Musí se vyhýbat samozřejmě místům, kde se nedá nouzově přistát. Riziko bych řekl, že je možná větší, protože před těmi 100 lety nebyla ta oblast tak zastavěná, jako je dneska. Tehda tam bylo více luk, více polí, nebylo to tak zadrátované. Náročnost toho letu bude podstatně větší, než byla před 100 lety.
Organizátoři míní, ale počasí mění. Let se nakonec neuskutečnil kvůli silnému větru. O přelet se znovu pokusí zřejmě za týden. Bohužel se to nepodaří ve stejný den jako Kašparovi. Navíc je současná trasa naplánována o něco kratší. Vede po okrajových částech Prahy, a to kvůli současným leteckým předpisům.
Některá česká slova jsme zvyklí používat v jednom rodu, pravidla ale mluví jinak. Například někde se říká brambor v mužském rodě, správně je brambora v rodě ženském. Nebo podobný příklad Olomouc. Je ten Olomouc nebo ta Olomouc? S rody nás může potkat na jedno překvapení, říká Tereza Filinová, autorka následující jazykové úvahy.
Překvapením pro mě bylo, že slovo káně je také ženského rodu. Zdravými ptáky, pravda, nepřijdu tak často do styku. A když ano, skání si už vím rady. Jak vidno, jmenné rody dokážou i rodilému Čechovi pěkně zamotat hlavu. Například slovo choď může být rodu ženského i mužského, moje choď či můj choď. Jako další příklad může posloužit v dnešní době bohužel častěji užívané slovo rukojmí, kterým můžeme označit ženu, muže i dítě. U podstatných jmen označujících živé bytosti se tak při přiřazení ke správnému rodu řídíme rodem přirozeným, biologickým. U ostatních podstatných jmen, u názvu neživých věcí, rostlin a zvířat, u kterých nezáleželo na pohlaví, rozhoduje o rodu zakončení jména, kterého k zařadí k určitému typu skloňování, takzvanému vzoru. Například podstatná jména Vidra, Pěnkava a jiná řadíme podle jejich zakončení ke gramatickému rodu ženskému. A je jedno, jde-li o samici či o samce. Rodovou charakteristiku má každé české podstatné jméno a získávají ji samozřejmě i jména přejatá. Ta můžou ze začátku kolísat, ale časem se jejich rod ustálí. Například u slova imič, které se užívalo ve všech třech rodech, se pomalu ale jistě ustálil střední rod. To imič. Přiřazení k určitému rodu a vzoru se projeví jak při skloňování podstatného jména, každý vzor má soubor koncovek, tak také u přídavných jmen v přívlastku či zájmen a pochopitelně v příčestí sloves. Určování měkkého a tvrdého i v příčestí podle rodu a životnosti podstatného jména v podmětu se v psané češtině nevyhneme, i když už se ozývají hlasy zavést jenom jedno bezproblémové i. Volba mezi měkkým či tvrdým i odpadá u podstatných jmen rodu středního. V jednotném čísle je v příčestí koncovka o, v množném čísle pak a. Například víno se prodávalo, v množném čísle pak vína se prodávala. Právě tyto tvary se ale v češtině začínají vytrácet. A ztrácí se už i povědomí o tom, že je něco špatně. V mluvených projevech náležitou koncovku a v příčestí a stejně tak náležitý tvar přídavného jména či zájmena slyšíme už jen málo kdy. V psaných textech se ještě statečně drží, ale možná bychom si i zde měli začít zvykat na věty jako vládní jednání se protáhly, tyto vína se prodávaly, nové nákupní centra se otevřely nebo podstatné jména rodu středního zanikly.
Dnešní program Rádia Praha uzavřeme historickou rubrikou. Od chvíle, kdy začala vysílat československá redakce Rádia Svobodná Evropa, uplynulo 60 let. To už jsme v našem vysílání v posledních dnech připomínali a hned několikrát. Teď se za dávnými událostmi ohlédneme společně s historiky a pamětníky. Zdeňka Kuchyňová se zajímala o počátky stanice, o špionáž i o balónovou akci. Natáčela v Senátu, kde se na konferenci ke Svobodné Evropě sešla řada osobností spojených s touto stanicí.
Záštitu nad konferencí převzal první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. I on zavzpomínal, jak jeho rodina lovila známou znělku Svobodky z éteru.
Měl trošku smůlu jako celá naše rodina, protože my jsme bydleli v Liberci poblíž Rušičky. Když se začínalo vysílat, tak to byla otázka zájmu hlavně mého táty a prarodičů, kteří seděli, napíchli na rádio a hledali každou informaci, která přicházela ze svobodného světa k nám do totality. Tím se ta železná opona tím rozhlasovým vysíláním dala překlenout a dostali jsme nejenom pravdivé informace, ale i kulturu. My jsme se vlastně seznamovali s tím, co se děje v úvozovkách v civilizovaném světě.
Dříve než Rádio Svobodná Evropa vznikl Národní výbor pro svobodnou Evropu, připomněl počátky stanice Pavel Paleček z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Jak uvedl, výbor měl poměrně neomezený rozpočet na financování akcí k potlačení komunismu v Evropě a ve světě. Byla to privátní nezisková organizace, v její správní radě sedělo 40 významných Američanů.
Byl tam Dwight Eisenhower, než se stal prezidentem, jako člen správní rady. Prezidentem téhleté společnosti byl Len Dulles, předtím, než se stal ředitelem CIA. A oficiálně získávali peníze prostřednictvím sbírky mezi americkými občany. Ve skutečnosti ale měli k dispozici vládní prostředky, které měl původně Výboru pro svobodnou Evropu dávat State Department, ale postupem času to byla CIA, která tyhle ty peníze na boji proti komunismu Výboru pro svobodnou Evropu dávala.
Jak dodal Pavel Paleček, Výbor pro svobodnou Evropu organizoval řadu akcí.
Financoval také cestu okolo světa politiků, kteří utekli ze střední a východní Evropy a setkali se tváří v tvář s krutostí těch jednotlivých režimů komunistických, stalinských a tím pádem mohli vydat svědectví o tom, co se stalo v Praze, co se stalo v Budapešti, co se stalo ještě na začátku války v pobaltských státech a to taky dělali. A pro americkou diplomacii to bylo velmi podstatné, pokud v zemích Latinské Ameriky nebo na Středním východě o nebezpečí komunismu nemluvili američtí diplomaté, ale lidé, jako byl třeba Petr Zenkl, což byl místopředseda vlády z Prahy, jehož kolegyni poslankyni Horákovou popravili komunisté, a který mohl z první ruky vyprávět o tom, co šíleného se děje v Československu.
Dalším zajímavým projektem výboru v letech 1951 až 1956 bylo rozesílání letáků, tiskovin a brožur pomocí balónu přes železnou oponu. Bylo to v začátcích vysílání, uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
Ty balonové akce byly propojeny s vysíláním, jak ty texty těch letáků odkazovaly na vysílání, připomínaly je, tak naopak zase ve vysílání se hovořilo o těch balonech, upozorňovalo se, že třeba jsou právě vysílány a že je možné tyto letáky sbírat a co je jejich smyslem a jejich obsahem. I technicky je to velice zajímavé, protože se používaly gumové balony, případně balony z polyetylénu, tehdy plastické hmoty byly v počátcích, takže to byla jako i revoluční technologie. Ty balony byly plněny vodíkem a byly plněny uvězněny na takových základnách poblíž československých hranic v Bavorsku. Pod ně se podvěšovaly balíčky s těmi letáky a ty potom pomocí různých mechanických zařízení v místech, kde byl odhadnut podle meteorologické situace, kam se dostanou, tak tam ty letáky vypustil nějaké automatické načasované třeba zařízení a rozptýlilo. Tím mezníkem je i maďarské povstání, kdy už takovéto, řekněme, ofenzivní formy boje ideologického a informačního používány nebyly, ale ta snaha poskytnout tištěné materiály, ta vlastně přetrvávala i v dalších desetiletích.
Kdo třeba ty letáky našel, jak na to lidé reagovali?
To je samozřejmě ještě věc dalšího výzkumu. Co je zajímavé, je, že těch letáků se, přestože jich bylo mnoho milionů, tak těch se zachovalo do dnešních dob poměrně málo, protože lidé je raději ničili. Byla řada případů, kdy to vlastně lidem přitížilo, že tyto materiály vlastní, protože jejich případné nějaké poklesky byly posuzovány, jakože jsou inspirovány zahraničím. Státní moc se ty letáky snažila ty balony sestřelovat, letáky sbírat, ale když porovnáme ty počty těch sebraných letáků s těmi vyslanými, tak je tam obrovský nepoměr, je vidět, že jich sebrali třeba pouze desetinu, další velkou část samozřejmě mohlo zničit povětrnostní vlivy, protože to samozřejmě spadlo na neobydlená místa, kde ten materiál prostě schnil.
Ví se, kolik těch letáků bylo, nebo neexistuje už taková evidence vůbec?
Jsou to řádově desetitisíce balonů a miliony letáků.
A ví se, kdo je autor té myšlenky, kdo to vůbec vymyslel?
Tu československou část řídil Jan Stránský, byl to národně socialistický politik, poslanec Národního shromáždění před únorem 1948, který ten československý tisk Svobodné Evropy řídil v New Yorku. Potom se na tom přímo podílel Zdeněk Suda, který dodnes žije ve vysokém věku v Spojených státech, který přímo ty letáky psal. Účastnilo se toho více lidí přípravy těch materiálů. Trošku problém je ten, že i z nějakých bezpečnostních důvodů ty letáky nenesou žádnou tiráž a je tam jenom málo kdy zmíněno nějaké jméno, případně pseudonym, takže to autorství je dost velkým problémem. Na těch letácích najdeme třeba i vtipy Járy Kohouta. Obsah těch letáků nebyl vůbec jenom primárně politický, ale byly tam karikatury, vtipy, byly tam informace o životě dělníků ve svobodném světě, porovnávání prostě kvality života třeba. Byly tam dokonce informace o zahraničních uměleckých dílech, o filmech, krátké články o tom, co se objevilo na divadelních scénách ve svobodném světě, takže byla to snaha vlastně vydávat určitý časopis, který měl nahradit taky do jisté míry tištěné médium, které v Československu nemohlo vycházet.
Uvažuje se o jejich vystavení nebo něčem podobném?
Neslyšel jsem, že by se uvažovalo o jejich vystavení a jsou rozptýleny v různých sbírkách, muzeí a archivech. Já si je postupně fotografuji, skenuji, sám nevlastním žádný originál, opravdu jsou vzácné a předpokládám, že budu o nich publikovat nějakou větší studii, která je představí i z hlediska jejich obsahu.
O vysílání Svobodné Evropy se samozřejmě zajímaly i tajné služby. Veřejnosti snad nejznámější agent byl Pavel Mynařík. Československou bezpečností byla vytvořena věrohodná legenda, se kterou přišel do prostředí, ve kterém měl působit. Ulehčit mu měla přístup do redakce a získat důvěru nového prostředí. Nebyl však jediný, kdo v československé redakci ve Svobodné Evropě působil, dodal Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Pavel Mynařík je asi z tohoto hlediska takový nejúspěšnější průnik státní bezpečnosti Československa do toho zájmového prostředí. Určitě jich působilo více, oni se vzájemně i doplňovali, byly i případy, kdy třeba se kontrolovali, zda informují objektivně. A Pavel Mynařík je z tohoto hlediska asi skutečně ten jakoby top výsledek, nicméně těch agentů tam bylo několik desítek. V československé redakci se uvádí asi 11 s tím, že zhruba 5 bylo takových těch double agentů, to znamená ještě s kontrolou z druhé strany a skutečně šlo v tom širším spektru o koordinaci aktivit ostatních států, do kterých Svobodná Evropa vysílala.
Jak skončil vlastně Pavel Mynařík na Svobodné Evropě?
Odešel sám z vlastní vůle, protože tam se uvažovalo o snížení počtu zaměstnanců v československé sekci a on se domníval asi oprávněně, že by ho to postihlo. On samozřejmě tam vytvořil určitou třeba kolekci fotografií, byl velmi iniciativní, takže třeba navrhoval, kam by se dali umístit výbušniny, do kterých prostor, ale faktem je, že třeba ty jeho agenturní zprávy bývají takové neúplně někdy vyvážené. V momentě, kdy on pracoval písemně, tak byl schopen ty informace dát do odpovídajícího přehledného charakteru. V momentě, kdy to začal namlouvat, tak v tu chvíli oni vlastně tam dostávali penza informací, které vůbec byly pro ně nevyužitelné.
Jak dodal Jan Kalous, dokumentace k případu Pavla Mynaříka je rozsáhlá a umožňuje tak v kontextu odhalit, co se v té době odehrálo. Kromě ideologické diverze k útokům patřily bombový atentát v únoru 1981 na přání rumunské tajné policie nebo neúspěšný pokus otrávit pracovníky rádia antropinem v roce 1959. Své vzpomínky pak na konferenci přidali i lidé, kteří byli dlouhá léta spojení se svobodnou Evropou, Olga Kopecká-Valeská nebo Pavel Pechá.
To byly historické obzory. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Vilém Faltýnek. You are listening to Radio